regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav poštovani slušaoci od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za petak 22. jun na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, detaljnije o tome ko su visoki državni zvaničnici Srbije koji su krili Ratka Mladića i da li je to potpun spisak jataka. Nova saznanja koje je bosansko-hercegovačka policija iznijela u vezi Nasera Keljemendija i crnogorskih zvaničnika i reakcije u Podgorici. Istražujemo i hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez međunarodnih željezničkih linija kako to traži Hrvatska.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred tužilaštvom za ratne zločine Srbije u toku je postupak protiv 13 osoba zbog pomaganja u skrivanju haških optuženika. Među njima se nalaze i visoko pozicionirani pripadnik vojne bezbjednosti u Srbiji kao i dva visoka funkcionera sa lokalnog nivoa, ali u tužilaštvu nisu željeli da otkriju njihova imena. Sa tvrdnjama nadležnih da je ovim potpuno razotkrivena mreža jataka ne slažu se analitičari koji smatraju da su na bombastično najavljenoj konferenciji za novinare saopšteni uglavnom već poznati podaci, a da se i dalje ne zna ko je iz državnih institucija učestvovao u zaštiti haških optuženika. Iva Martinović u Beogradu bilježi.
Dame i gospodo, Pomerenstvo za štampu tužilaštva za ratne zločine.
Veliki broj novinara i kamera u iščekivanju da posle godinu dana od hapšenja poslednjih haških begunaca konačno budu saopštene imena ljudi koji su im omogućili da godinama izbegavaju pravdu. Od toga, međutim, ništa. Kada je reč o Ratku Mladiću, iz obraćanja tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića saznajemo da je u toku krivični postupak protiv 6 osoba, među kojima je i jedan nekadašnji visoki funkcioner vojne bezbednosti, čije ime nije saopšteno. On je, uz znanje tadašnjeg načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića, omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima.
Ratko Mladić je boravio u vojnim objektima nakon hapšenja i izručenja Slobodana Miloševića. I to sa dozvolom generala Nebojše Pavkovića. Pre napuštanja vojnih objekata, Ratko Mladić i dalje boravi, znači, u vojnim objektima i sada mu podršku i logistiku daje jedan visoki funkcioner vojna obavještajna služba.
Da, funkcioner vojne bezbednosti Jasmin Tomić.
Pa neću da vam kažem, a vi izvucite zaključak. A mogu da kažem da je to lice, da je za to lice doneta naredba o sprovođenju istrage.
Aco Tomić bio je u vreme dok se Mladić skrivao u vojnim objektima prvi čovek vojne uprave bezbednosti i više puta je posljednjih godina pozivan na informativne razgovore, ali se na tome sve i završavalo. Vukčević je rekao da bi postupkom da ne služi kaznu u zatvoru u Scheveningenu bio obuhvaćen i Nebojša Pavković. Ime Vojislava Koštunice, koji je u to vreme bio na čelu države, nije spomenuto, no tužilac Vukčević najavljuje da će po ovom predmetu, ali samo kao svedok, biti saslušan tadašnji direktor bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović.
Poznao znamo da je Republike Srpske Radetu Bulatoviću dovedeno lice koje je pokazalo 11 adresa stanova u Beogradu gdje se krio Ratko Mladić. Bulatović tada nama iz neobjašnjenih razloga naređuje hapšenje Đoga i cele te grupe i na taj način, po mom mišljenju, daje znak Ratku Mladiću da je cela mreža njegovih pomagača otkrivena. Pozvaćemo Radetu Bulatovića da objasni neke stvari.
Kada je reč o Radovanu Karadžiću, njemu su, prema tvrdnjama tužilaštva, pomagali samo članovi najuže familije, koji se ne mogu procesuirati. Određeni broj ljudi, kako kaže zamenik tužioca Bruno Vekarić, ipak je imao saznanja da je Karadžić u Beogradu živeo kao dr. Dragan Dabić.
Pogledajte knjigu izdatu 2002. godine, pa ćete vidjeti kako je Momo Kapor nacrtao Radovana Karadžića 2002. godine u njegovoj knjizi Pesme za decu, ima čuda, nema čuda.
Znači, po našim saznanjima, njemu pomažu lica, kao što vidite, između ostalog i pokojni Momo Kapor.
Posebnu pažnju u tužiloštvu posvetili su Goranu Hadžiću, koji je kuću u kojoj je do tada bio napustio u danu podizanja optužnice Međunarodnog tribunala. Vukčević tvrdi da je vest procurela upravo iz Haga, a kao ključan moment za Hadžićevo bekstvo navodi dojavu iz tadašnjeg Saveznog ministarstva inostranih poslova.
Jedna bliska, veoma poznata saradnica Karla del Ponte, obaveštava uglednog beogradskog advokata da se na optužnici nalazi Hadžić. A konačno mislim da je presudni moment bio jedan predsjednički razgovor, odnosno telefonski poziv koju putuje jedan visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova, Hadžićeve majci.
Odbio je da navede imena službenika ministarstva, advokata i službenice Haškog tribunala, jer bi time, kako je naveo, prekršio pretpostavku nevinosti. Stojan Župljanin imao je, kako kažu u tužiloštvu, najorganizovaniju mrežu pomagača, od kojih je procesuirano 6, a sada još 4 osobe. I o njegovom skrivanju bio je obavešten Rade Bulatović. I dok u tužiloštvu tvrde da su ovim saznanjima potpuno razotkriveni kretanje i sve osobe koje su bile u kontaktu sa haškim beguncima, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za naš program da nije saznala ništa novo i da su izostali odgovori na ključna pitanja.
Ne govori o tome kako su državne institucije i koji iz državnih institucija je učestvovalo u zaštiti. Jedino, ali to je opšte poznata činjenica, da je informacija o optužnici protiv Gorana Hadžića procurila iz Ministarstva spoljnih poslova. Oni nas opštavaju podatke koji onako zdravorazumski navode na odgovornost Radeta Bulatovića, a potom onda tužilac kaže ne, on će biti pozvan svojstvo građanik da objasni neke stvari. Javnost nije doznala ništa novo.
Zahtjev za sveobuhvatnom istragom o mreži jataka haških optuženika ponovio je prilikom prošlomesečne posete Beogradu glavni haški tužilac Serž Bramerc, koji je u tom segmentu podneo negativan izveštaj o saradnji Srbije Savetu bezbednosti. U tužiloštvu tvrde da je navodno razotkrivanje njihova samostalna akcija, kojom žele da, kako kažu, okončaju hašku priču.
Nije bio Serž Bramerc, nije bila Carla Del Ponte, nemamo vladu, predsjednik je u Riju, prema tome vidite da je to samostalni rad zaista ovog tužilaštva bez ikakvih drugih uticaja.
Nataša Kandić međutim smatra da bi upravo deo ovoga što nabraja Bruno Vekarić mogao biti razlog za sazivanje konferencije sa koje, ponavlja, nije saznala ništa novo.
Očito da tužilaštvo ceni da u ovakvoj situaciji kada još nema vlade treba da izađe sa nekim podacima, pa makar ti podaci zapravo i bili nedovoljno istraženi, niti je bilo potrebe za saopštavanje zato što nema ničega što tužilaštvo je danas iznalo.
U tužiloštvu nisu najavili ni eventualna hapšenja osumnjičenih jer su, kako kažu, u toku predistražni i istražni postupci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sa Haškog suda nema novih informacija o početku suđenja Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Nastavak procesa, zakazan početkom iduće sedmice, odgođen je do daljnjeg. Iako su svi očekivali da će najveći problem suđenja za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini biti narušeno zdravlje optuženog, ono se nakon godinu dana boravka u pritvoru zapravo popravilo. Za odgodu početka suđenja može se tako kriviti jedino Haško tužiteljstvo koje zbog tehničkih problema nije na vrijeme dostavilo odbrani sve potrebne dokumente. Goran Jungwirth.
Umjesto užurbanih priprema za svjedočenje prvog svjedoka protiv Mladića, s Haškog suda ovog tjedna dopire jedino tišina i osjećaj nervoze zbog odgode suđenja za koje domaća i međunarodna javnost pokazuje značajan interes. U tjedan dana nije čak objavljeno ni šturo obrazloženje sudaca koji su zaustavili proces, a otkazan je i redovni press briefing za novinare. Poznato je kako je Haško tužiteljstvo priznalo da nije dostavilo obrani oko 4.500 dokaznih dokumenata, zbog čega je suđenje već jednom otkazano, a problem ni naknadno nije riješen do kraja. Tužiteljstvo je obećalo kako će sve što je dužno obrani dostaviti do kraja ovog tjedna, nakon čega bi suci trebali odlučiti kad će se sa suđenjem krenuti dalje. Predsjedavajući sudac Alfon Sori riječima sudskog prevoditelja.
Sudsko veće uvek ima pozitivan pristup i želi da vidi da li ti problemi koji možda nužno ne moraju da postoje mogu da se nekako razriješe.
Tijekom 19 godina rada, Haško tužiteljstvo je prikupilo tisuće dokumenata iz drugih slučajeva koji su većinom okončani, a riječ je o stotinama tisuća stranica. Ti materijali će se također koristiti u suđenju Ratku Mladiću, budući da se i on spominje u vrhu udruženog zločinačkog poduhvata, čiji su mnogi članovi završili u Hagu. Kao i zadnji bjegunac, Goran Hadžić, bivši premijer SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem, te predsjednik takozvane Republike Srpska Krajina. Njegova obrana je ovaj tjedan zatražila 150.000 eura više od sume koje mu je za potrebe suđenja već dodijelilo tajništvo suda, točnije 192.000 eura. Obrana je u obrazloženju zahtjeva navela upravo veliku količinu materijala koju mora uzeti u obzir u pripremi suđenja, objašnjavajući da je Hadžićev slučaj povezan s još 5 haških procesa. Tužiteljstvo je obrani do sada objelodanilo 8000 dokumenata s oko 400 tisuća stranica, što zorno pokazuje opsežnost zbog koje nastaju problemi u pripremi složenih haških procesa, pogotovo zadnjih u nizu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novi detalji u slučaju Keljmendi. Nakon što su Sjedinjene Države ukazom predsjednika Obame Nasera Keljmendija stavile na crnu listu narkobosova i zatražile od Crne Gore i ostalih zemalja regiona da mu zamrznu imovinu, sinoć je direktor Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač izjavio da su svojevremeno sa Keljmendijem sarađivali i pojedini članovi Crnogorske agencije za nacionalnu bezvjednost. Izjava kao da je naljutila crnogorskog ministra pravde i bivšeg šefa tajne policije Duška Markovića, pa je poručio Lukaču i bosanskim institucijama da se bave svojim problemima. Tu i druge reakcije zabilježio je naš Predrag Tomović.
Bosanska federalna policija i tužilaštvo vode aktivnu istragu oko organizacije kontroverznog biznismena sa sjedištem u Sarajevu, Nasera Keljmendija, kazao je u intervju u televiziji Vijesti direktor federalne policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač. No Lukač je ustvrdio da su u federalnoj policiji Bosne i Hercegovine imali saznanja da su sa Keljmendijem sarađivali i pojedinci iz Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost.
Mi smo imali prije par godina određene operativne podatke koji su upućivali na određene pojedinačne slučajeve nekih relacija sa nekim ljudima iz kriminalnog miljeja, s jedne strane, s druge strane sa ljudima možda više iz obavještajne službe, recimo Crne Gore, nego što je to policija.
Na pitanje novinara da li su te podatke predočili kolegama iz Crne Gore, Lukač je odgovorio.
Nismo mi s naše strane takve stvari predočavali nikome iz Crne Gore, jer nismo bili u prilici, ali mislim da naše tužiteljstvo, odnosno tužitelj koji vodi konkretne istrage, uvijek sa tim da će biti u prilici da sa kolegama iz Crne Gore razmijeni takva saznanja i da pokuša zajednički da se vidi šta je tu i o čemu se radi.
Vrlo brzo nakon izjave šefa federalne policije Dragana Lukača o vezama Keljmendija i službenika Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, oglasila se ta institucija iz koje su pozvali Lukača da dostavi informacije kojima će potkrijepiti svoje navode. Oni su pozvali Lukača da, poštujući ustaljene procedure službi i važnost regionalne saradnje, proslijedi podatke o kojima govori, što bi, kako navode, pomoglo da zajednički eventualno dođu do dokaza. A bivšeg šefa tajne policije Crne Gore, sada ministra pravde Duška Markovića, izjava šefa federalne policije Bosne i Hercegovine prilično je isprovocirala, ako je suditi po izjavi koju je tim povodom dao novinarima u Podgorici.
Jer Keljmendi je čovjek koji živi u Bosni, u Sarajevu, tamo ostvaruje svoj biznis, a ono za što je radio u Crnoj Gori je već odgovarao u skladu sa zakonom. Na tome nek svak radi svoj posao, da gospodin Lukač ne podučava crnogorske institucije kako treba da radi svoj posao.
Dio crnogorske opozicije nije iznenađen izjavom šefa bosansko-hercegovačke policije, jer su još od 2007. ukazivali na veze između organizovanog kriminala i dijelova institucija vlasti u Crnoj Gori. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medojević.
Ovdje se ne radi ni o kakvim novim saznanjima. Ja sam lično sve to prezentirao više puta na sjednici odbora za bezbjednost i meni je tadašnji direktor agencije Duško Marković tvrdio na moje pitanje da se tu radi o službenim kontaktima. To je potvrdio opet na moje pitanje njegov nasljednik Joković, što naravno bilo jasno da se ne radi ni o kakvim službenim kontaktima, da ključni osobi organizovanog kriminala regionalni imaju ovdje logističku podršku u vrhove vlasti i sa njima povezanih i njima lojalnim operativcima službe državne bezbjednosti.
Iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije pozivaju nadležne u Crnoj Gori da provjere da li su se i kada dogodili ti kontakti Keljmendije i pojedinih funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost. Raško Konjević, član odbora za bezbjednost iz SDP-a, traži da se utvrdi karakter tih razgovora, odnosno da odgovor na pitanje da li su bili službene prirode.
Mi smo čuli od predstavnika te službe ovdje u Crnoj Gori da su ti kontakti bili službeni. Da li vi zaista vjerujete da su ti kontakti bili službeni?
Ja prosto ne mogu sad vam reći da li vjerujem ili ne vjerujem iz razloga što da biste određenu stvar provjerili, morate da raspolažete sa relevantnim informacijama u tom kontekstu. Čuli ste i sinoć gospodina Lukača koji govori da predstavnici službi bezbjednosti, pričajući na njegovu principa, mogu u određenim slučajevima i pod određenim okolnostima imati kontakte sa ljudima koji dolaze iz različitih miljeja. Naravno, u službama bezbjednosti generalno se znaju procedure na bazi kojih se uspostavljaju takvi kontakti.
O naseru Keljmendiju se u nekoliko navrata pričalo u Crnoj Gori. Prvi put kada je uz video snimak svadbe Rožajca Safeta Kalića, koji je na Interpolovoj crvenoj potjernici zbog pranja novca, na internetu postavljen i tonski snimak navodnog razgovora policajca sa punkta kod Ribarevina i visokog službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost iz Mojkovca Vlatka Rakočevića, u kojem policajac obavještava Rakočevića da je zaustavio Nasera Keljmendija sa pola miliona eura u kešu.
Zastavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Nasir Keljmendija iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Marković. Pa ne znam šta da radimo s njim, recite mi. Sa naftom radi, ja? A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra. Oko 500. Pa je, to u redu, pozdravljam vas.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je provjeru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević je demantovao autentičnost tog audiozapisa, iza čega je stao i ministar pravde Duško Marković. Keljmendija je u Crnoj Gori ponovo postao medijski zanimljiv zbog tog što je nelegalno u Donjem Štoju kod Ulcinja podigao hotel Casa Grande. To je jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu, zapravo je morao da u humanitarne svrhe plati dva puta po 5.000 eura. Keljmendija je često isticao kako mu je Crna Gora posebno draga, pa je javno saopštio da je financijski podržao i referendum o samostalnosti iz 2006. godine, a nedavno tokom rasprave u parlamentu, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Husnije Šabović ovako je objasnio poslaniku Nebojši Medojeviću i kolegama iz opozicije razloge zašto je Keljmendi podržao referendum o nezavisnosti Crne Gore.
Nasir Keljmendi, gospodine Medojeviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sindikalni predstavnici željezničara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije protive se ukidanju međunarodnih željezničkih linija koje su zatražile Željeznice Hrvatske. Naime, na redovnim godišnjim sastancima za projektovane međunarodnog putničkog reda vožnje za Europske željeznice u Ljubljani, Hrvatske željeznice su zatražile zbog racionalizacije poslovanja, visokih troškova i malih prihoda, ukidanje pojedinih međunarodnih vozova, među kojima su i linije iz Bosne i Hercegovine. Selma Borečić ima temu u cjelini.
Predstavnici Uprave željeznica Hrvatske zatražili su da se ukine 46 vozova, među kojima i svih 5 međunarodnih vozova koji polaze iz Bosne i Hercegovine. Radi se o željezničkim putničkim linijama koje iz Bosne i Hercegovine idu preko Hrvatske za Evropsku uniju. Zamjenik predsjednika Samostalnog sindikata izvršnog osoblja podružne infrastrukture željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Bešić ističe kako ovim činom Hrvatska već zatvara granice za građane Bosne i Hercegovine.
Ako je već Bosna i Hercegovina mogla snage da daje koridor cestovnim putem dole povezivanje na jugu, zašto ne bi Hrvatska, predstavnici Hrvatski i upravnih željeznica i vlade i ministarstava omogućili građanima Bosne i Hercegovine da imaju izlaz ka zapadu? Velike mogu biti štete jer samim tim da vam neko stavlja neku rampu ispred i uslovljavate sa nečim, to već imaju mnoge neke konotacije koje mogu biti i političke, mogu biti i ekonomske.
Uprava željeznica Federacije Bosne i Hercegovine odmah je uputila pismo Upravi željeznica Hrvatske. Međutim, u odgovoru im je sugerisano da se obrate preduzeću Hrvatske željeznice Infrastruktura, izvrše rezervaciju i zakup trase za prolaz kroz Hrvatsku, te planirane vožnje obavljaju o svom trošku. Leila Sokolović iz željeznica Federacije.
Ono što je interesantno jeste da cijene trasa iz preliminarnog cjenovnika kreću od 10 eura do 15 eura po voznom kilometru, a realne cijene iznose 20% od cijena koju su ponudile Hrvatske željeznice.
Iako Federalno ministarstvo prometa i komunikacija još uvijek nije dobilo zvaničnu informaciju o ukidanju putničkih željezničkih linija, ministar Enver Bjedić kaže kako će se sa susjedima sastati 26. juna s ciljem pronalaska rješenja.
Mi imamo tu dvije teme, naravno, za razgovor s njima. Prva je da se vidi uopšte zabrana tih svih 46 linija putničkog saobraćaja, neki se tiču i nas, naravno. A druga je tema, a to je ovaj naš novi niskopodni Končarov voz.
Ministar Bjedić ističe kako Hrvatske željeznice spore i saobraćaj niskopodnog elektromotornog sezonskog modernog voza na relaciji Sarajevo-Ploče, koji je nedavno pušten u promet.
Damir Grgić, direktor putničkog prevoza u Hrvatskim željeznicama, ne dozvoljava da taj voz dolazi u Ploče. Imamo da je proizvođač tog voza, hrvatska tvrtka Končar, da oni, znači, ne dozvoljavaju vozu što je proizveden u njihovoj zemlji, da dolazi u luku Ploče. I da vjerovatno svaki dan u jeku turističke sezone bi dovozio po 100-150 turista u luku Ploče.
Dopredsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Srećo Stepić smatra kako je glavni problem to što se uprave željeznica iz zemalja regiona nisu mogle dogovoriti oko raspodjele troškova za održavanje željezničkih putničkih linija koje su povezivale države Balkana sa Evropom.
Zbog njihove nesposobnosti da se dogovore, naše mišljenje da ne mogu ispaštati građani niti jedne države.
Stepić ističe kako će ovakva odluka željeznica Hrvatske najviše štetiti hrvatskom turizmu, jer se, kako kaže, država odredila kao turistička zemlja, a ovim činom onemogućava turistima da doputuju.
Mi hoćemo svi u Europu, ali režemo granice sa Europom i zatvorit ćemo se svi u svoje granice, vozit ćemo vlakove u svojim granicama, što po nama nije normalno.
Predstavnik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Mladen Katanić smatra da je ovakav potez korak ka uništenju domaćih željezničkih kompanija.
Politika je sigurno kriva. Ja ne mogu da se otim utisku da ovdje nisu mnogi drugi veći lobiji sa zapada koji žele da unište nas kao operatire na ovom području. Imamo slučaj sa Mađarskom, evo gore malo sa Slovenijom. Oni pokušavaju na neka mala vrata da uđu ovdje na naše područje i dan je lagano uništavanje tog domicilnog operatira.
Voznim redom za 2012. 2013. godinu predviđa se ukidanje 46 međunarodnih vozova na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Na području Bosne i Hercegovine predviđeno je ukidanje 5 međunarodnih vozova. Odluka bi trebala stupiti na snagu početkom decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U kancelarijama ombudsmana u Bosni i Hercegovini u porastu je broj žalbi građana koji se odnose na sporost sudskih procesa, na rad organa uprave, na povredu prava iz oblasti radnih i imovinsko-pravnih odnosa. U 4750 žalbi, koliko je razmatrano tokom prošle godine, sudovi su ponovo označeni kao institucije koje su povrijedile osnovna ljudska prava. S jednim od tri ombudsmana Bosne i Hercegovine, Jasminom Džumhur, razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Teška ekonomsko-socijalna situacija, gotovo stalna politička kriza kao i posljedice neregularno provedene privatizacije direktno ugrožavaju ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Otežavajuća okolnost je neprovođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kaže BH ombudsman Jasminka Džumhur.
Presuda Sejdić-Finci je jedan od značajan indikator da u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti saživila vladavina zakona, jer ako se ne poštuju međunarodne presude, onda je to veoma važna činjenica, ali ne smijemo zanemariti da ukazuje da u Bosni i Hercegovini se ne poštuju ni presude sudova same Bosne i Hercegovine, uključujući presude Ustavnog suda, uključujući presude entitetskih sudova. Ono što međunarodni standardi zagovaraju da najveći nivo zaštite ljudskih prava prvenstveno mora biti osiguran kroz mehanizam sudske zaštite, što u Bosni i Hercegovini je samo djelimično realiziran na način da ima stranka pristup sudskoj zaštiti, ali ako će ta sudska zaštita rezultirati presudama koje se neće implementirati, onda govorimo da ne postoji efikasni mehanizam.
Prethodnih godina na pravosudni sistem i organe uprave odnosio se veći broj žalbi građana. Kakva je situacija danas?
Naš godišnji izvještaj ukazuje da je i dalje trend porasta žalbi građana koji se odnosi na funkcionisanje pravosudnog sistema i administracije, i to je zaista jedan zabrinjavajući faktor gdje država treba poduzeti urgentne mjere iz razloga što svi ti predmeti koji su indikator da će veoma brzo ti predmeti završiti pred sudom u Strasbourgu. Mi smo ukazivali Visokom sudskom tužilačkom vijeću, a i samim sudovima u individualnim intervencijama po žalbama građana, posebno kada govorimo o dužini postupka, jer nije dovoljno da sud odgovori da se predmeti rade redoslijedom kako prispijevaju u sud, jer upravo odluke Europskog suda ukazuju da to predstavlja povredu člana 6 Europske konvencije.
Često se utvrđuju zakoni za koje se već prilikom donošenja zna da neće biti provedeni. Naprimjer, izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca vojnih penzionera. Također, zakon o socijalnoj zaštiti koji predviđa određene novčane naknade koje građani čekaju godinama i najčešće ih ne dočekaju.
Stiče se jedan dojam da postoji realna kalkulacija, odnosno uzimanja rizika da samo mali broj građana će za vrijeme života doći u poziciju da uživa pravo koje je bilo predmetom spora. I svjesno se ide na to da od ukupnog broja ljudi koji treba da ostvare pravo po određenom zakonu, možda će manji broj njih iskoristiti pravne lijekove s obzirom na nepostojanje efikasnog sistema pravne pomoći. Kada pogledate strukturu, profil građana, uglavnom se radi o osobama koje se nalaze na granici socijalnih potreba, civilne žrtve rata, osobe koje su ostali invalidi u toku rata, mirnodopski invalidi, tako da zanemarivanje tog socijalnog segmenta stvara jedan revolt kod građana i predstavlja jednu prijetnju društvu u cijelini.
Ured ombudsmena je objavio više specijalnih izvještaja, a posljednji se odnosi na sudske postupke koje protiv vlasnika imovine ili nosilaca stanarskih prava vode nekadašnji privremeni korisnici, tražeći da se nadoknadi novac koji su uložili u objekte, iako se često radi o ulaganju u luksuzno stanovanje. Šta je vaše ključno zapažanje?
Ključno je da je izostala primjena uputstva koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, a vezano za primjenu zakonodavstva o napuštenoj imovini i napuštenim stanovima, gdje je rečeno da se isključivo nadoknađuju nužni troškovi, znači one troškovi koje je privremeni korisnik imao da bi osposobio objekat u kojem bi privremeno stanovao pod uslovom da je imao odobrenje nadležnog organa. Situacije su znači trenutno u sudskim procedurama da sudovi priznaju sva ulaganja, čak i investiciona ulaganja, uključujući izgradnju sasvim novih objekata, tako da sudski vještaci procjenjuju ulaganja u mnogo većem iznosu nego što je sama vrijednost imovine, zbog čega dolazi se u situaciju da se imovina prodaje. Najčešće se radi o povratnicima, znači vlasnicima, ostaju bez te imovine, ostaju bez prava na dom i direktno se urušava sav rezultat ostvaren primjenom odredbi aneksa 7 Daytonskog sporazuma koji se odnosi na povratak.
S Jasminkom Džumhur, ombudsmenom Bosne i Hercegovine, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Evropsko prvenstvo u fudbalu primit će se kraju. Znalci kažu fudbalska sonata na terenu. Uz navijačke ispade, bakljade, rasističke uvrede, fašistička pozdravljanja pa i sukobe navijača, takozvano poravnavanje razmirica iz prošlosti kao incident u oči susreta Poljske i Rusije. No ni UEFA nije čekala skrštenih ruku. Udarili su saveze tamo gdje su prilično osjetljivi, po džepu. Živjeli Euro 2012 i na Balkanu, tema je sedmice u subotu 23. juna. Naši reporteri prenose atmosferu iz država regiona.
Modrić.
Ajde malo da čujem kako navijate. Ajmo, di ste?
Presudna utakmica sa Španjolskom u utorak uveče pratila se na velikim ekranima postavljenim po svim trgovima i otvorenim prostorima širom Hrvatske. Malo tko je mogao odoljeti nogometnoj groznici. Dan poslije, nakon poraza i ispadanja s Eura, mnogi i dalje hodaju u kockastim majicama, sa automobila se ne skidaju zastavice, ali neka čudna tišina.
Srce nam je puklo.
Gledam, da se nagledam lepog fudbala, imam svoje favorite i tako to.
Jel ti žao što nema Srbije tamo?
Pa naravno da mi je žao, bilo bi više naboja, više praćenja. Tako.
A sad nije neka euforija?
Pa ne, ovo je lagano, čisto u pivce i tako to.
Kad bolje pogledamo, možda manje nerviranja nego možda se lakše gleda.
A Hrvati, kako gledate na njihove nastupe?
Gledat ćemo i kad igramo u grupi, sad ne znam da neko gleda.
Sve prazno kafićima koji nemaju televiziju.
Lita grad vri.
Dobro je, u svakom slučaju dobro kad neka ima i toga malo da ljudi malo se razvesele.
Kruha igara i biće sve kako volja.
Naravno da mi je ovaj najljepši mjesec, zato što mogu da se malo više opustim s obzirom da sam nezaposlen.
Nije naša reprezentacija tu, pa nije onako atraktivno koliko bi trebalo da bude evropsko prvenstvo.
Jeste li osjećali bliskost možda prema hrvatskoj reprezentaciji s obzirom da je jedina od naših komšija?
Ne baš.
Ima li žala što nema naše reprezentacije?
Svakako, žal jedan veliki.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa u subotu 23. juna.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje onim slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Trenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo prijedloga šta da poslušate u našoj emisiji. Antifašisti u Srbiji protestuju protiv rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Sva Evropa zna da je Draža sarađivao sa Nemcima. I sad se prave mutavi i nikakvi da bi ga oživeli kao čoveka i njega je šteta. A i kao protivnika antifašizma dobio je ono što je zaslužio.
Ili ćemo mi da pobedimo fašizam, ili će on da pobedi nas.
Hrvatska slavi antifašistički ustanak. Predsjednik Saveza antifašista Ratko Maričić kaže fašizam 45. vojno poražen, ali njegova ideologija još prisutna u svijetu i kod nas.
Zato ne smijemo biti suzdržani, pogotovo kada su u pitanju povijesni falsifikati o narodno-oslobodilačkoj borbi u našim prostorima u Drugom svjetskom ratu.
Kosovo mijenja 21 zakonski propis radi okončanja nadgledane nezavisnosti. Predsjednik Skupštine u ostavci Hajredin Kući.
Vlada namjerava da sa punom posvećenošću radi na brzom i uspješnom postizanju ovog cilja, koji je također nacionalan, a kako bi došlo do ustavnih promjena i promjena u zakonodavstvu, kako bi se okončalo međunarodno nadgledanje nezavisnosti, kazao je Kući.
700.000 ljudi živi ispod linije siromaštva u Srbiji. Goran Papović iz Asocijacije potrošača.
Za mene je bilo frapantno da se pre 20 dana svog prijatelja, svog kolegu inženjera koji je radio sa mnom u Novu Kadolu zateko na kontejnerem, odnosno da prevojuće kontejnerem. To je za mene slika realne situacije u Srbiji.
Bosna i Hercegovina ima sve više samohranih majki. Šta je sa njihovim zakonskim pravima? Ramzija Spahić.
Ja sam se razvela 2000. godine i sud je dodijelio od 50 maraka po djetu. Znači od dana današnjeg, od 2000. do 2012. ja nisam dobila ni jednu konvertibilnu marku.
Kako spriječiti sve rasprostranjeniju maloljetničku delinkvenciju u Bosni i Hercegovini? Almedin Muradbegović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka, o novim mjerama.
Smisao ovog propisa je da prekine začarani krug zatvor, otpust, zatvor, otpust, da se registruju što više ponašanja koja de facto jesu krivična djela.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok u sudnici svjedoče uglavnom istoričari koji zagovaraju rehabilitaciju četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića, njegove pristalice i protivnici ukrštaju argumente ispred zgrade suda. Jedni čekaju navodnu istorijsku pravdu, a drugi se protive prekrajanju istorije i upozoravaju da Mihajlovića okrivljuju njegove žrtve. Ljudmila Cvetković u Beogradu bilježi.
Mi smo banda crvena, mi smo banda crvena, nikad više četnička, Srbija, nikada
demokracija.
Žena u crnom, pripadnik je partizanskog pokreta te pristalice četničkog pokreta, okupljena u odvojnim grupama ispred Višeg suda u Beogradu povodom još jednog ročišta u procesu rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića, razdvajao je veliki broj policajaca. Pristalici i protivnici rehabilitacije Mihajlovića naizmenično su pevali četničke i partizanske pesme u kojima veličaju ili vređaju pripadnike četničkog i partizanskog pokreta. Članovi ravnogorskog pokreta sa transparentom "Ponosni smo na Čičina dela, uz njega je Srbadija cela" iščekuju rehabilitaciju Mihajlovića kao zakasnelu pravdu.
Četnici njima trebaju dok ne traju izbori, a posle izbora mi smo svi na ostrel i progon svije stranke.
Da je Draža bio živ, ne bi bila komunistička država koja nam je uništila Srbiju i srpski narod.
Organizacija Žene u crnom parolama "Stop poricanju zločina, stop falsifikovanju istorije" i "Predsjedniče Nikoliću, odrecite se titula četničkog vojvode" upozorava da bi rehabilitacijom četničkog vođe bila rehabilitovana čitava četnička ideologija. Aktivista Goran Lazin.
Koja se provlačila kroz 90. kroz ratove i to će doneti velike probleme sa susjedima.
Interesantno je da se pred sudom samo 10 dana nakon odluke Ustavnog suda o zabranju ultradesničarske organizacije Obraz pojavio i njen vođa Mladen Obradović, kojeg je policija legitimisala.
Ne vidim na koji način bi trebalo sad ovo da nekome smeta.
Vi nosite danas majicu sa simbolom, amblemom Obraza.
Ne vidim zašto ne bi smeo. Pa i do sada sam ja, svih ovih dana sam je nosio. Ustavni sud jeste doneo odluku o zabrani Obraza, ali pokret Obraz formalno i legalno i dalje postoji. Kada ta odluka bude pravno validna, tada će biti formalno pravno gašenje organizacije.
Izmenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica izjednačena su prava četnika i partizana, te ustanovljena Ravnogorska spomenica 1941. poput partizanske spomenice. Skupština je usvojila te izmene sa obrazloženjem da je neophodno izjednačiti prava svih koji su se borili protiv okupatora, fašista i nacista. Nekadašnji partizani, ogorčeni takvim potezima, protestovali su zbog rehabilitacije Mihajlovića na Trgu žrtava fašizma u Subotici.
Sva Evropa zna da je Draža sarađivao sa Nemcima. I sad se prave mutavi i nikakvi da bi ga oživeli. Kao čoveka i njega je šteta, a i kao protivnika antifašizma dobio je ono što je zaslužio.
Ili ćemo mi da pobedimo fašizam, ili će on da pobedi nas.
Istoričarka Branka Prpa kaže da je rehabilitacija četničkog vođe rezultat političkog voluntarizma.
Reč je o političkoj volji određenih struktura koje žele politički da rehabilituju ravnogorski pokret, odnosno što je ravnogorski pokret zapravo značio. To znači i negacija, ne samo antifašizma, nego negacija Avnoja, to znači negacija granica koje su uspostavljene među jugoslavenskim republikama kao rezultat Avnoja. Dakle, sve to znači u nekakvoj političkoj budućnosti kao novi oblik načertanija koji kaže u redu, mi nismo ti koji smo sledbenici te ideje, mi smo politički sledbenici jedne druge ideje koje zapravo govori o velikoj srpskoj državi. Dakle, to je ono što jeste politička baština četničkog pokreta.
Predlagači zahteva tvrde da Mihajlović nije imao pravo na nepristrasan sud, da mu nije omogućeno pravo na odbranu i da nije video svog advokata do početka suđenja. No istoričarka Branka Prpa primećuje da biste nekog od krivog proglasili nevinim, mora otvoriti pitanje njegovih žrtava.
Njegove žrtve zapravo njega optužuju. Ono što jesu ravnogorci, odnosno četnički pokret uradio na terenu, koljući ljude, ubijajući ljude. Da li oni bili partizani, da li oni bili pripadnici drugih naroda. Tome, vi ne možete da izvršite rehabilitaciju ono koje je proglašen krivim, a da ne otvorite pitanje žrtava. Rehabilitacija se vrši na osnovu preispitivanja samog sudskog procesa, a ne na osnovu ponavljanja sudskog procesa gdje se utvrđuje da li je Draža Mihajlović zaista kriv za ono za što je bio optužen. I tom vrstom zamke ili pravne prevare ili političke manipulacije pokušava cela ta stvar da se završi na način na koji se završava.
U Beogradu je u toku i postupak Državne komisije za utvrđivanje mesta gdje je Mihajlović sahranjen. Utvrđeno je da je ubijen Adi Ciganli, ali se sumnja da su njegove kosti kasnije prenete u sekundarnu grobnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Hrvatskoj je obilježena 71. obljetnica osnivanja Sisačkog partizanskog odreda. Prve partizanske jedinice formirane 41. na prostoru okupirane Hrvatske i Jugoslavije. Hrvatska na ulasku u Europu ne nosi poruku poraženih snaga, nego poruku mira, tolerancije i suživota, rekao je predsjednik Ivo Josipović. Zbog toga što se ceremonija odužila, Hrvatska televizija je bez odjave prekinula direktan prijenos kad je govorio premijer Zoran Milanović. Enis Zebić.
Danas na ulasku u Europu moramo vrlo jasno reći da je antifašizam baština i dio hrvatskog nacionalnog identiteta, kazao je predsjednik Republike Ivo Josipović na obilježavanju 71. obljetnice osnivanja prvog partizanskog odreda u Hrvatskoj i na prostoru tadašnje Jugoslavije u šumi Brezovica nedaleko Siska.
Hrvatska Europi ne nosi one poruke mržnje koje se kriju iza poraženih ideologija iz Drugog svjetskog rata. Hrvatska nosi Europi poruku ljubavi, poruku mira, poruku suživota, poruku demokracije i tolerancije.
Josipović je naglasio kako je 22. lipnja 1941. jedan od najvažnijih datuma u hrvatskoj povijesti. Podsjetimo, toga dana na vijest o nacističkom napadu na Sovjetski savez, 70 sisačkih komunista i simpatizera formiralo je na tom mjestu prvi partizanski odred u Hrvatskoj. Nacifašizam je 45. vojno poražen, ali njegova ideologija nije nestala u Europi, u svijetu, pa ni kod nas. Šutnjom i suzdržanošću demokratskih snaga daje se prostor njihovom djelovanju, upozorio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Ratko Maričić.
Zato ne smijemo biti suzdržani. pogotovo kada su u pitanju povijesni falsifikati o narodno-oslobodilačkoj borbi u našim prostorima u Drugom svjetskom ratu. I u nekim tiskovinama imamo sustavno blaćenje narodno-oslobodilačke borbe i Tita.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u svom je govoru pomirio današnji datum sa datumom koji se slavio do 90. 27. srpnjem 41. kada je podignut ustanak u Srbu u Lici.
Ovaj dan, kao i oni dani koji su uslijedili nakon 22.6., 23. i 24. 7. u Banskom Grabovcu i posebno 27. 7. u Srbu, predstavljaju jedinstven proces ustanka.
Međutim, i današnju svečanost obilježio je svojevrsni eksces. Zbog toga što se program odulio preko predviđenog vremena, Hrvatska televizija je bez odjeve prekinula izravni prijenos usred govora premijera Zorana Milanovića koju sekundu pretpodne. Za objašnjenje smo zamolili urednicu unutarnje politike na Hrvatskoj televiziji, Sandru Križanec.
Pa, zato što dakle je to, morali biste nazvati glavnog urednika Brunu Kovačevića, jer podnevni dnevnik već ide 100 godina u podne, pa onda smo odlučili tako i nastavili smo prijenos snimati na naš server, tako da ćemo sve izjave i sve što je bilo tamo objaviti u informativnim emisijama sljedećim.
Gospodin Kovačević cijelo poslije podne nije dizao slušalicu niti nam vratio poziv. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Maričić za naš je radio kazao kako je ovo vrlo ružan postupak Hrvatske televizije.
To govori o njihovom odnosu ne samo prema narodnooslobodilačkoj borbi, ne samo prema antifašizmu, nego ovog puta i prema ličnosti predsjednika vlade, jer su njega prekinuli prema ličnosti predsjednika republike, kojega nisu ni pustili.
A Blajburg 2 sata i 20 minuta.
Ovdje mi sufliraju da je Blajburg bio dvostruko više, 2 sata i 20 minuta. Da. Ali evo, to zapravo dokazuje sve ono što smo mi govorili i o informativnom programu i o edukaciji naših mladih ljudi i o informiranju poštenom i objektivnom.
Za radio Slobodna Evropa iz Siska, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Kosova amandmanski je usvojila 21 zakon iz različitih oblasti što će dozvoliti prijenos ovlašćenja sa Međunarodne civilne kancelarije na domaće vlasti u Prištini. Ovim je Skupština usvojila i okončanje međunarodnog nadgledanja nezavisnosti koje će se, kako se najavljuje, ozvaničiti sredinom septembra. Iz Prištine Amra Zaineli.
Ovlašćenje Međunarodne civilne kancelarije, koja je inače nadgledala nezavisnost Republike Kosova, očekuje se da će se preniti na kosovske institucije sredinom septembra. Poslanici Skupštine Kosova danas su usvojili nacrt zakona koji menja i dopunjuje 21 zakon Kosova, a koji se tiče okončanja međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova. Proglašenje nezavisnosti Kosova je bilo koordinisano između Kosova i prijateljskih zemalja, tako da će okončanje nadgledanja biti zajednička odluka koju će usvojiti međunarodno pravljačka grupa u kojoj se nalaze zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo, te Turska i Sjedinjene države. Sada već u ostavci zamjenik kosovskog premijera Heredin Kući kazao na današnjoj sjednici Skupštine da će se 21 zakon Kosova promijeniti kako bi se ovlaštenje Međunarodne civilne kancelarije prenela na kosovske institucije, obećavši da su institucije spremne za nove odgovornosti.
Čevrija Kosovas se noće me prokuštem te saj te pljot, da te ponene dretem te arvite samac špet.
Vlada namerava da sa punom posvećenošću radi na brzom i uspešnom postizanju ovog cilja, koji je također nacionalan, a kako bi došlo do ustavnih promjena i promjena u zakonodavstvu, kako bi se okončilo međunarodno nadgledanje nezavisnosti, kazao je Kući. Opozicioni Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova podržale su promjene zakona o okončanju nadgledane nezavisnosti, ali iz pokreta samopredeljenja prestigla su upozorenja kada su u pitanju izmjene zakona. Poslanik Visarimeri je kazao da je izmjena zakona o okončanju nadgledanja van parlamentarnih politika, pošto se u jednom zakonu nalaze izmjene od 21 zakonu iz različitih oblasti. On kaže da nadgledanje toga vrši premijer Kosova kako bi dobio dodatno ovlašenja, a marginalizovao ulogu i funkciju Skupštine. Jedan od razloga koji se iz daljine primećuje su napori da se Skupština odstrani od nekoliko aspekata donošenja odluka kako bi to bilo u rukama vlade, odnosno premijera, kazao je Ümeri. Očekuje se da će Skupština sada u sklopu komisija razmotriti pojedine upozorenja poslanika pre nego što zakon bude izašao na drugo čitanje. Promene zakona o prenosu ovlašćenja sa međunarodne zajednice na one domaće dešava se 10 dana uoči sljedećeg sastanka međunarodne upravljačke grupe koji će se održati u Beču, a gde će se odrediti konačan datum zatvaranja međunarodne civilne kancelarije. Najave su da će se to dogoditi 15. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Srbije su prošle godine imali 3 puta niži standard od prosjeka Evropske unije. Po evropskim standardima u Srbiji gotovo da ne postoji srednja klasa. Samo na potrošačku korpu ode više od 500 eura, dok je prosječna plata zaposlenih oko 350. Ekonomisti upozoravaju na mnogo veću, nevidljivu brojku gladnih koju vlasti statistički prikrivaju. Kako izgleda realna slika, prenijeće nam Radovan Borović.
Da je standard izuzetno nizak, potvrđuje i sve veći broj onih koji na buvljim pijacama i kontejnerima traže životni spas.
Istina je što malo imam, primanje 12.000, plaćam kiriju, struju. Recimo, iznosim stare stvari, nađemo, prodajemo na pijaci, ne kradem, ne pljačkam.
Da idem po kantama, skupljam leba, da jedem. Ja ne primam ništa, samo socijalno 4 godine, to je to.
Pa kako preživljavate?
Pa evo isto po kantama.
Više gladni nego
živi. Prodajemo i tako preživljavamo.
Pa ne može da se premosti, znači ono, svedemo svoj život na minimum i prosto loš nam je standard, tako namešteno ili kako već. Tako neko želi.
Ne preživljavamo metafizički, znači želja nam je veća od mogućnosti i to čarolija s kojom živi ovaj narod. Moguća i neizvodljiva, a suštinski tako.
Za godinu dana standard građana Srbije opao je za 60%, broj zaposlenih sve manji, a realna primanja opadaju. U Srbiji u proizvodnji radi samo 17% zaposlenih, dok čak 535.000 radi u različitim oblicima javnog sektora i ta je brojka 3 puta veća od proseka u Evropskoj uniji i u zemljama u regionu, što je za ekonomistu Aleksandra Stevanovića nedopustiva činjenica.
Smanjenje tempa rasta, u stvari zaduženosti kod banaka, vodi k tome da prosječan građanin Srbije ima nešto niži standard nego što ga imao pre 4 godine, a meni se čini da to nije nešto što bi zemlja koja je na ovom nivou razvoja i sa tolikom količinom neaktiviranih resursa trebala da ima kao svoju sudbinu. Dakle, realno govoreći, mi smo za 4 godine verovatno propustili da imamo plate i uopšte jedan životni standard koji nam je trebao biti veći nego tada, a mi smo manje više tamo gdje smo bili pre 4 ili 5 godina, što nikako nije dobro.
Siromašni su svi oni koji ne mogu da ostvare zadovoljavajući životni standard u društvu u kome žive. Takvih je, prema tvrdnjama Gorana Papovića iz Nacionalne asocijacije potrošača, više od polovine građana Srbije.
Nije to svaki 10, nego više od polovine. Jednostavno, neko nas stalno ubeđuje da mi živimo dobro, da nije to tako crno, a zapravo odavno smo najveći siromaštva i da ne može da proživi. U ovom trenutku građani Srbije košta svoje državu negdje oko 500 eura. Pa puta toliko mora da bude obezveđen koliko nas ima. A i zbog toga što mi to nemamo, mi se stalno izbjegava da izlazi sa pravim podacima. Ne može biti vama socijalno primanje 8 ili 12 hiljada. Ne može biti da zovete zaradu 35 hiljada dinara. To ne može. To je socijalna pomoć.
Poređenje plata i potrošačke korpe 2012. i pre 4 godine pokazuje da je standard građana Srbije pao na niske grane. Hrana i gorivo za godinu dana poskupeli su i do 25%, a euro je jači za 16,3%, kaže Goran Papović iz Nacionalne asocijacije potrošača.
Nemo više ni baba ni dedina na selima da odakle možda uzimo. Sela su postala mrtva. Za mene je bilo frapantno da sam pre 20 dana svog prijatelja, svog kolegu, inženjera koji je radio sa mnom u Novom Kadoru, zateko na kontejnerima, odnosno da prevojuće. To je za mene slika realne situacije u sredi ovdje.
Indikatori bitni za vođenje ekonomske politike, ali i za kreiranje socijalne politike, još su nepoznanica jer se više od mjesec dana iščekuje novi sastav vlade. Na dnu tabele Srbija se našla i zahvaljujući nerealnom optimizmu koji je vlast bezobzirno širila prethodnih godina, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Naravno da možemo uvijek da potonemo još više, to uopšte nije sporno, što više meni najave koje se šalju pred formiranje ove vlade govore da ćemo mi nepokolebljivo nastaviti istim putem da idemo, što nije dobro. I ono što se sada nudi kao paradigma za rješavanje naših problema kroz ovaj floskule država će štediti na sebi, neće štediti na građanima, nema zamrzavanja plata, ulagat ćemo u rast i razvoj, a nećemo se baviti štednjom. I uz najave toga da monetarna politika može da bude i relaksirana uz osnivanje državnih institucija koje će poticati razvoj, sve to zajedno nama nas će dovesti samo do toga da mi nastavimo ovim putem kuda smo se zaputili, odnosno da mi protračimo još poneku godinu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Porodični zakon Republike Srpske još uvijek ne poznaje kategoriju samohranih roditelja. Zbog toga, kao i zbog teške ekonomske situacije, ova se populacija suočava s brojnim problemima. Uskraćivanje alimentacija dovodi veliki broj samohranih roditelja na sam rub egzistencije. Nevladin sektor toga traži sistemsko rješenje. Maja Bjelajac.
Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke okuplja više od 3000 članova, a trenutno hranom i osnovnim životnim potrepštinama snabdjeva oko 150 porodica koje su socijalni prioritet. Njima se mjesečno pruža pomoć u visini do 200 konvertibilnih maraka, što svakako nije dovoljno da podmiri potrebe porodica, ali samohrani roditelji nemaju nikakvu sistemsku podršku društva, pa je svaka pomoć dobrodošla, kaže predsjednica udruženja Ponos Ramzija Spahić.
To su porodice koje ne rade, koji su postanari, pa njihov jedini problem je nezaposlenost i neplaćanje alimentacije.
Ramzija Spahić objašnjava da samo 5% članica udruženja dobija alimentaciju. To dodatno otežava položaj ovih socijalno ugroženih kategorija.
Ti u stvari samohrani roditelji prepušteni sam se. Znači na milost i nemilost rodbine i prijatelja.
Spahićeva je također samohrana majka. Njeno iskustvo dijele hiljade roditelja u Republici Srpskoj.
Ja sam se razvela 2000. godine i sud je dodijelio od 50 maraka po djetu. Znači od dana današnjeg, od 2000. do 2012. ja nisam dobila ni jednu konvertibilnu marku.
Praksa dokazuje da, uprkos regulativima, veliki broj roditelja ne ispunjava svoje zakonske obaveze izdržavanja djece, kaže pravnica u udruženju Ponos Bojana Jovanović.
Želimo da popravimo i napredimo položaj osoba koje se same staraju o svojoj djeci, bez realnog i adekvatnog učešća drugog roditelja. Pored tog poboljšanja našeg prepoznavanja nas kao kategorije samohranih roditelja, nama je također neophodno da se i zakonski propisi prilagode našim potrebama, da zakon i zakonodavac uvaži naše potrebe kao samohranih roditelja, jer ne samo da se mi suočavamo sa problemom izdržavanja djece, mi se suočavamo sa nizom raznih administrativnih prepreka, osuda od strane društva. Problem nastaje kod ljudi koji nemaju informacije i nemaju znanja o tome koja prava imaju i kako da ih zaštite, a takav je veći dio ljudi.
Potvrđuju to i u Centru za socijalni rad u Gradišci. Mali budžeti centara, ali i činjenica da samohrani roditelji ne postoje kao zakonska kategorija, uslovljava da se Centri za socijalni rad dovijaju na sve načine da pomognu toj populaciji. Socijalna radnica iz Gradiške, Vera Krejić.
Mi u budžetu nemamo, znači, izdvojenu stavku pomoć samohranih roditelja, ne znači mi njih obuhvatimo kroz taj sistem, znači te socijalne zaštite, recimo tih jednokratnih novčanih pomoći, povremenih, zatim pomoć u opremanju djece za školu, pomoć znači za knjige. Unazad nekih par godina imamo pomoć u nabavci tog ogrevnog drveta takvim porodicama.
U udruženju Ponos bore se za pozitivnu diskriminaciju u društvu koja bi donijela i određene beneficije koje su već prihvaćene u svijetu, olakšice pri zapošljavanju, umanjenje poreza, administrativne olakšice i brojne druge. Apeluju da se riješi i problem alimentacija na koji upozoravaju i u Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. U toj nevladinoj organizaciji ističu da je prošle godine pokrenuto i završeno 56 krivičnih postupaka zbog neplaćanja alimentacije, izvršna direktorica Dragana Dardić.
Ono što je možda zanimljivo da su od tih 56 postupaka izrečene samo dvije zatvorske kazne i 12 uslovnih osuda. To je zanimljivo iz razloga što je izdržavanje djeteta je zakonska obaveza oba roditelja, bez obzira u kom su oni svojstvu, da li su u braku, da li su razvedeni, da li žive u vanbračnoj zajednici, da li su prekinuli vanbračnu zajednicu itd.
Dragana Dardić ističe da zbog toga nevladin sektor nastoji doći do sistemskih rješenja, prvenstveno da zakon prepozna ovu kategoriju iz čega bi proistekla i njihova prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Maloljetnička delikvencija u Bosni i Hercegovini godinama poprima zabrinjavajuće razmjere. Predviđene mjere ne daju željene rezultate jer brojna istraživanja pokazuju da se maloljetni počinitelji kaznenih djela nakon odsluženih kazni uglavnom vrate delikventnom ponašanju. U federaciji u toku je izrada novog zakona o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku. Akcenat će biti na odgojnim mjerama dok bi se krivični postupak prema maloljetnicima vodio u najmanjoj mjeri. Zakon već je usvojen u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Daje li rezultata, čućemo u temi Ivana Katavića.
Prema statističkim podacima u Bosni i Hercegovini maloljetnici počine godišnje i do nekoliko stotina kaznenih djela. Za ta djela maloljetnicima su se uglavnom izricale kazne zatvora ili mjere pojačanog nadzora. U Federaciji Bosne i Hercegovine u pripremi je novi zakon o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku koji predviđa drugačiji pristup rješavanju ovog problema. Elmedin Muradbegović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Smisao ovog propisa je da prekine začarani krug zatvor, otpust, da se registruju što više ponašanja koja de facto jesu krivična djela. Ovaj zakon omogućava da se utvrdi odgovornost svih subjekata. Na ovaj način, kako to radimo do sada, nisam siguran da tamna brojka nije 10 puta veća od one koja se stvarno dešava.
Jedan od ciljeva novog zakona o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine je i to da se potencijalni delikvent prepozna u ranoj fazi, dodaje profesor Muradbegović.
Tu podrazumijemo nove subjekte i u pravosuđu. Uvodimo socijalne radnike, defektologe u pravosuđe. Prvi put, znači imamo tretman, imamo ocjenu koja odmah korespondira sa spornom stvari, to je načelo oportuniteta. To podrazumijeva u izvedenom smislu riječi uvođenje socijalnih radnika u školu, da se u trouglu psihosocijalne dijagnostike određuje individualna kazna, individualizacija kazne jednog osnovnog načela, svrhe kažnjavanja u savremenom krivičnom postupku.
Novim zakonom Federacija Bosne i Hercegovine prvi put će dobiti posebno zakonodavstvo o maloljetnicima usklađeno sa zakonima drugog entiteta i distrikta Brčko. Tim zakonom dužina trajanja odgojnih mjera bit će povećana sa 3 na 5 godina. Harija Sijačić-Čolić, profesorica sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Statistički podaci pokazuju, kod nas ne, jer mi ne primjenjujemo odgojne preporuke od 98. pa i ne znamo njihove vrijednosti, ali kod drugih, da u 80% primjera taj maloljetnik koji prođe taj alternativni put ne vraća se više izvršenju krivičnih djela.
Od početka 2012. godine Disciplinski centar za maloljetnike u Sarajevu zaprimio je preko 40 sudskih rješenja izrečenih maloljetnicima. Riječ je o težim kaznenim djelima kao što su zlouporaba narkotičkih sredstava i seksualno napastovanje. Direktor centra Samir Suljagić o novom zakonu o maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine kaže:
Mi smatramo da u najvećem dijelu su ispoštovani svi evropski standardi i konvencija, što je najvažnije, dječjim pravima. Smatramo da je on prilično blag zakon, da u najvećoj mjeri tretira ponajprije ličnost maloljetnika, tek onda težinu krivičnog djela koje su učinili.
Novi zakon ne predviđa mogućnost liječenja maloljetnika u postojećim ustanovama, što po mišljenju Kenana Vehabovića iz terapijske zajednice za liječenje ovisnika u Rakovici kod Sarajeva treba uvesti u pomenuti zakon.
Kad spriječite maloljetno lice od 13, 14, 15 godina da se prestane drogirati i konzumirati ove supstance, onda možemo nešto pomoći. Ali ipak osobu kad dobijete sa 27, 28 godina, ja iz dosadašnjeg iskustva znači ne vidim tu pomoć da možemo nešto po tom pitanju uraditi. Stoga apelujemo i na javnost i na sve da utječu na nacrt ovog zakona, da dobijemo znači tu mjeru sigurnosti, jer na taj način možemo pomoći maloljetnim osobama.
Tekst zakona u formi nacrta usvojen je u federalnom parlamentu. Ostalo je još doraditi propise koji se odnose na policijsko zadržavanje maloljetnih osoba kao i trajanje maloljetničkog zatvora. Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Zoran Mikulić.
Sama svrha i razlog postojanja jednog ovakvog zakona je da se iskaže potreba blažeg i posebnog tretiranja maloljetnika u krivičnom postupku. Kako i počinitelja krivičnih djela, tako i maloljetnika koji su žrtve kaznenih djela.
U periodu od 2000. do 2010. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine izrečeno je ukupno 27 kazni zatvora za maloljetnike. Kazne su izrečene u trajanju od 1 do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 22. jun. Toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.